Lepo vas vse pozdravljam. Papež Benedikt bo morda v prihodnosti cerkveni učitelj. Želel bi nakratko predstaviti njegovo učenje in bom to kar prebral. Jozef Ratzinger je med Slovence prišel že leta 1975 s svojim predgovorom k slovenski izdaji svoje knjige Uvod v krščanstvo. Leta 1991 je za knjigo profesorja Antona Strleta napisal posebno spremno besedo. Nato pa nas je kot papež vedno znova obiskoval svojimi deli, svojimi nagovori, ki so dostopni v slovenskem prevodu. In vrhu tega vemo, da je zelo razločno bral slovensko pri raznih pozdravih romarjev ali pa za veliko noč in za božič. Kardinala Ratzingerja sem osebno spoznal pred 30 leti. Točno, kakor je gospod povedal tajnik, sem tudi jaz enkrat tam maševal v Teutoniku, potem smo pri zajtrku skupaj in tako se je potem to, rekel, srečavanje ob različnih priložnostih, simpozijih, kongresih nadaljevalo. Neintenzivneje pa sem bil z njim povezan v petletnem obdobju svojega sodelovanja v Mednarodni teološki komisiji, kateri je predsedoval kardinal Ratzinger kot prefekt kongregacije za verski nauk in smo zasedeli v tisti hiši Svete Marte, kjer se bodo sedaj izbrali kardinali volivci. V ta namen je papež Janez Pavel II. To hišo dal obnoviti. Ker pa ni vsak dan konklave, so tam recimo tudi priložnosti za takšna delovna srečanja. In smo bili s kardinalom Ratzingerjem od jutra do večera skupaj, najprej pri maši, potem pri delu, tudi pri obedih in pa pri sproščenih pogovorih. Tam nas je njegov zgled nagovoril k temu, da bi tudi mi postali sodelavci za resnico, Cooperatores Veritatis, kakor je njegovo škofovsko in tudi papeško geslo. Kolikor je mogoče, sem njegova dela z veseljem bral in tudi prevajal v slovenščino. Papež Benedikt je mojster besede. Kardinal Meissner je zanj izumil vzdevek, da je Mozart v teologiji. Izjemne darove razuma, duha in srca je z delovno disciplino posvetil Kristusovi cerkvi. Ljubezen do lepote in resnice ga pridružujeta svetemu Avguštinu in svetemu Bonaventuri, pri katerih se je navdihoval, ko je pisal disertacijo oziroma habilitacijsko delo. Je tukaj objavljeno habilitacijsko delo. Pastoralna modrost in gorečnost pa ga približujeta papežu Leonu Velikemu in Gregorju Velikemu. Samo dva papeža imata ta vzdevek veliki. Benedikt XVI. Velja za največjega misleca sedanjega časa. Odlikuje ga izredna humanistična, filozofska in teološka izobrazba. Natančno presoja misli in razlikuje pleve od zrna. Njegove analize, ocene so se pogosto potrdile do podrobnosti. Malo jih je, ki bolj boleče občutijo dramo cerkve, kakor modri mož preprostega rodu iz kmečke Bavarske. Ratzingerjeva teološka misel je zorela najprej v letih študija in ne to, ko je bil univerzitetni profesor na petih nemških univerzah, hkrati koncilski teolog, soustanovitelj revije Komunijo, kardinalni prefekt kongregacije za verski nauk. Glejte, seznam Ratzingerjevih del do izvolitve za papeže je zbran v tej knjigi, ki obsega 444 strani, in so samo naslovi in pa seveda tudi pripadajoči prevodi v 30 jezikov. Prvi pogled nam pove, da je napisal 135 knjig, potem pa 1375 razprav, člankov, zraven pa še nagovorov, pridih in pa tudi člankov, gesel za leksikone, še dodatno. To, kar je napisal do izvolitve za papeža sedaj izhaja v posebni zbirki zbrani spisi, 16 knjig bo, od tega bodo nekatere dvojne, se pravi v dveh zvezkih. Tako bo v celoti nad 20 zajetnih knjig. Vsaka ima 800-900 strani. S teologijo pa je seveda nadaljeval, kakor vemo, tudi po izvolitvi za papeža, saj je tri knjige Jezus iz Nazareta objavil tudi s svojim civilnim imenom, Jezus iz Nazareta, in sicer Jozef Ratzinger, Benedikt XVI. Vse, kar je napisal in povedal v teh osmih letih, izhaja v Vatikanski založbi v knjigi Insegnamenti Benedetto, kakor so prej že tudi za prejšnje papeže, tudi vse, kar je povedal v slovenskem jeziku in pa okrožnice, nagovori, vse je tukaj zbrano v izvirnih jezikih. Glejte, prav te dni bo pri družini izšla knjiga papeževega brata Georga z naslovom Moj brat papež. Veste, da je njegov brat 2 leta starejši, tudi duhovnik, velik glasbenik, je bil voditelj pevskega zbora, pevskih dečkov v Regensburgu, zdaj v starih letih nekoliko slabo vidi in seveda rad za dalj časa obiskuje svojega brata. Zdaj ima bo čas dopuščal, da bosta morda še več skupaj. Imela pa sta tudi sestro Marijo, ki pa je pa nekako pred 20 leti umrla. Bila je Ratzingerjeva tajnica in je šla za vse svete v Regensburg na pokopališče k staršem, pa se ni več vrnila, jo je tam doletela kap. Dobro, 3 so bili otroci. Glejte, da jim pa še 3 utrinke povedal, ko smo že nekako blizu tega, iz spominov našega papeža. Pravi, da je tisti dan, ko je prišel na svet, bila velika sobota, 16. aprila 27. leta, veliko snega, tako da brat in sestra nista smela h krstu, kamor so nesli novorojenčka. In krstili so ga z blagoslovljeno vodo veliko nočno in pravi, vedno sem bil pravzaprav osebno hvaležen, da je bilo moje življenje že od samega začetka potopljeno v veliko nočno skrivnost. Pravi, ni bila še velika noč, velika sobota je bila in to je podoba našega življenja. Nismo še na cilju, a gremo proti velikonočni zmagi. Drugi utrinek, oba sta bila leta 51 na praznik Petra in Pavla v Frajzinški stolnici skupaj s 50 sošolci posvečena v duhovnika. Papež se spominja tega dogodka. Pravi, ko je ostarili nadškof položil roke na mojo glavo, se je od glavnega oltarja dvignil ptiček, morda škrjanček, poletel po stolnici in pri tem žvrgolel majhno hvalnico. To mi je bilo kakor tolažba od zgoraj. Dobro je tako, na pravi poti si. In končno tudi razlaga, zakaj si je v svoj grb dal 3 znake, najprej tisti črnec, potem medved, ki ga imajo tudi taj ženski gospodje na Škofjeloškem, in pa školjka. No in v zvezi z medvedom se opira na legendo, na pripoved prvega frajzenskega škofa svetega Korvinjana, ki je šel v Rim, prtljago mu je nosil konj, pa je po poti neki medved napadel konja in ga raztrgal. Svetnik je zakazan temu divjemu medvedu, naložil vso prtljago in mu jo prinesel v Rim. Si lahko predstavljate, kako so rimljani debelo gledali sledi vročine tega otovorenega medveda. No in Ratzinger pravi, svetnik je potem medveda spustil na svobodo. Ali se je vrnil na Alpe, ali šel v Bruce, ne vemo. Potem pa nekoliko obrekel žalostjo pravi, jaz pa sem svojo prtljago sam prinesel v Rim. In od tlej že nekaj let hodim svojim bremenom po cestah večnega mesta. Ne vem, kdaj me bodo izpustili na svobodo. In vemo, smo slišali, da je prefekt kongregacije pogosto vsakih 5 let, zlasti pa v 75-letnici, želel, da bi bil oproščen. Pa mu je takrat ob 75-letnici rekel Janez Pavel II. Sploh vam ni treba pisati pisma, kjer vas hočem imeti do konca. in tako vidite, ni bil odpuščen. A vendar potem razlah Ratzinger 74. psalem, ki je tako ljub Avguštinu, pravi, sem kakor uprežno živinče, ki na tem svetu vlečem Božji voz, a prav tako sem blizu tebe, sem čisto pri tebi, gospod. Ko delam zate, sem čisto, rekel, blizu tebe in to je moja tolažba in moje veselje. Glejte, vemo, da je blaženi Janez Pavel II. Ratzinger je zelo cenil in mu izkazoval veliko, zelo prisrčno in globoko zaupanje. Tudi je nekoč povedal kardinalu Meissnerju, pravi, veste, vse moji dokumenti in vse moje papeževanje svojo teološko globino se zahvaljuje Ratzingerju. In vendar, kot ponižen in skromen delavec v gospodovem vinogradu se Benedikt zaveda, da petrinske službe zaradi njene duhovne narave ni mogoče opravljati samo z dejanji in besedami, ampak predvsem tudi s trpljenjem in molitvijo. In temu se bo zdaj posvetil. Odpoved petrinski službi gotovo samo povzdiguje veličino njegovega poslanstva. Je služabnik Jezusa Gospoda, in njegove cerkve. Je človek vere, upanja in ljubezni, blag in ljubezniv. Benediktus, blagoslovljen. Jozef Ratzinger se uvršča med klasike katoliške teologije. Njegove knjige o Jezusu iz Nazareta polagajo nove temelje razlaganju svetega pisma. Glavno pravi pa je češčenje Boga. Zato je tudi hotel, da izmed njegovih zbranih spisov prva izide tista, ki govori o bogoslužju. In na hrbtni strani te debele knjige je stavek, ki se glasi takole. V ravnanju z bogoslužjem se odloča usoda vere in cerkve. V letu vere ne smemo preslišati tega glasu. Saj med nami živi prihodni crkveni učitelj. Hvala lepa.